Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เคยสงสัยกันไหมครับว่าเราอยู่กับโควิด-19 มาประมาณ1ควอเตอร์เท่านั้นเองแต่ทำไมความเสียหายในระบบเศรษฐกิจถึงสูงเป็นหลายล้านล้านได้ขนาดนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ตอนนี้ช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับวิกฤตนะครับต้องบอกว่าเข้ามาส่งผลกระทบกับทุกๆคนเลยนะครับเรื่องของโควิด-19นะครับก่อนอื่นเลยผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบอกว่าบ้านเมืองเรายังก็ไม่ได้กลับสู่สภาวะปกตินะครับก็ยังอาจจะต้องอยู่ในสภาวะนี้กันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อให้เราจะมีการอันล็อกดาวน์เมืองนะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติก็ตามนะครับมีงานวิเคราะห์หลายๆงานนะครับก็ยังออกมาเหมือนกันบอกว่าต่อให้อันล็อกแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ยังไม่กลับไปสู่สภาวะปกตินะครับอีกประมาณ 12-18 เดือนเลยเพราะว่าลองจินตนาการตัวเราเองง่ายๆก่อนครับว่าถ้าเกิดตัวเราเนี่ยออกไปนอกบ้านตอนนี้ผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ยินดีอยากจะออกไปสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันออกไปแล้วมันจะปลอดภัยเหมือนเดิมหรือเปล่าเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ครับผมก็ได้รับคำถามมาประมาณนึงเลยแล้วก็ได้พูดคุยกับหลายๆท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าไอตัววิกฤตโควิด-19เนี่ยจริงๆเนี่ยเราอยู่กับมันมาประมาณสัก 3-4 เดือนเท่านั้นเองแต่ทำไมแบบมูลค่าความเสียหายต่างๆนะครับมันถึงดูแบบรุนแรงมากแล้วดูแบบนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการคลังของทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่เพราะประเทศไทยเนี่ยมีการอัดฉีดเข้ามาอย่างรุนแรงมหาศาลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าเกิดใครได้ติดตามตัว Money Buffalo Podcast มาสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าผมพูดถึงวิกฤตหนึ่งนะครับบ่อยมากๆก็คือวิกฤตของหนี้นะครับวิกฤตของหนี้เนี่ยผมพูดมาประมาณปี2ปีได้แล้วครับแล้วผมก็ยังยืนยันอยู่ครับว่าวิกฤตของหนี้รอบนี้ครับมันเป็นอยู่เบื้องหลังแล้วตัววิกฤตโควิด-19 เนี่ยครับเป็นตัวเร่งที่ทำให้วิกฤตของหนี้พวกนี้ครับเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับต้องเกริ่นแบบนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงตั้งแต่ปีตอนช่วงซับพรามครับปี2008ปี2009เนี่ยครับโลกเรามีนโยบายการเงินที่ตัวนึงครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาที่เรียกว่า QE หรือง่ายๆก็คือการพิมพ์เงินเนี่ยแหละครับพิมพ์เงินอัดเข้าสู่ระบบแล้วก็ให้เงินนั้นหมุนอยู่ในระบบแล้วก็ให้เศรษฐกิจเติบโตในระบบแล้วก็กลับมาจ่ายดอกเบี้ยนะครับซึ่งทุกๆครั้งในการพิมพ์เงินของทางสหรัฐอเมริกานะครับก็จะไปปรากฏเป็นหนี้ของตัวสหรัฐเองนะครับหรือว่าหนี้สาธารณะรัฐบาลก็จะออกพันธบัตรรัฐบาลออกมาครับแล้วก็เป็นหนี้ของตัวเองนั่นแหละครับแล้วก็อัดฉีดเงินเข้ามาสู่ระบบโลกของเรานะครับแล้วก็ความที่มันทำให้หนี้ก้อนนี้ครับมันคงอยู่แล้วมันไม่ลดลงเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น10ปีนะครับเหตุผลคือนโยบาย QE หรือว่าหนี้สาธารณะต่างๆนะครับตอนนี้ผมมองว่ามันถูกออกแบบและสร้างออกมาให้ roll over ไปเรื่อยๆไม่ได้ถูกใช้คืนนะครับ roll over ก็คือการอย่างเช่นผมเป็นหนี้อยู่ล้านหนึ่งนะครับพอเป็นหนี้ล้านหนึ่งพอถึงงวดจ่ายปุ๊บครับผมก็ไม่เอาล้านหนึ่งไปคืนแต่ผมออกตั๋วใบใหม่เพื่อมาคืนเงินตั๋วเก่าและจากนั้นก็จ่ายดอกเบี้ยต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับตัวหนี้สาธารณะหรือว่า QE ต่างๆที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับถูกออกแบบในลักษณะนี้นั้นเลยคือให้จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราไปเปิดดูกราฟหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานะครับมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดเรื่อยๆตาม QE ที่ออกมาตามวงเงินหนี้สาธารณะที่ถูกใช้ไปนะครับพอเป็นอย่างนี้ครับพอเรามีเงินเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติแล้วเวลาเศรษฐกิจจะเริ่มเติบโตได้ครับมันเติบโตได้2วิธีวิธีแรกก็คือให้เกิด productivity ในการผลิตหรือว่าเกิดประสิทธิภาพในการผลิตครับอย่างเช่นผมลงทุนไป100บาทแล้วสามารถทำการผลิตออกมาขายได้เป็น120แล้ว120ไปขาย20บาทคือกำไรถูกไหมครับแล้วผมเอา120แล้วคนที่ผมขายของผมก็120คนที่ได้มีเงิน120บาทนะครับก็ไปลงทุนทำอะไรต่อให้เงิน120เนี่ยมันก็เงินเป็น140 150 160อย่างเงี้ยครับเรียกว่าเติบโตจาก productivity ก็คือมันเกิดการหมุนของระบบเศรษฐกิจแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการผลิตเพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพจริงๆนะครับแต่มันมีอีกวิธีนึงครับที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ก็คือเรื่องของการ กู้ยืมหรือว่าเรื่องของการเป็นเครดิตนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังคลิปของเลดีลาเรโอนะครับที่พูดอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง how economic works นะครับเขาก็จะอธิบายภาพนี้ชัดเจนเลยเป็นคลิปหนึ่งที่ผมแนะนำให้ทุกท่านไปเปิดดูนะครับว่าเศรษฐกิจทำงานยังไงนะครับนอกจากเติบโตด้วย productivity และอีกอันนึงคือการกู้ยืมครับแทนที่ผมจะมีเงิน100ใช้วันนี้ให้เป็น120ใช่ไหมครับผมก็มี100แล้วกู้อีก50บาทให้เอา150ไปใช้แล้วเติบโตเป็น200จะเห็นได้ว่าในระดับเดียวกันนะครับจาก100เพิ่มเป็น120นะครับผมสามารถใช้หนี้นะครับจากเงินเดิมผมมี100เพิ่มเป็น150แล้วให้มันเพิ่มเป็น200ได้เลยจะเห็นได้ว่ามูลค่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันเติบโตได้เร็วกว่าการที่รอ productivity นะครับการใส่เงินเข้ามาในระบบมันทำให้เศรษฐกิจหมุนได้เร็วกว่ารอประสิทธิภาพนะครับทีนี้ครับแต่ว่าพอเมื่อเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตจากเขาเรียกประสิทธิภาพของมันจริงๆครับปัญหาที่จะตามมาอันนึงที่เราเห็นกันได้แน่นอนครับคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับมันจะมาจากที่เมื่อเงินเราเพิ่มขึ้นนะครับของต่างๆเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นทั้งแผงเลยดูอย่างง่ายๆคือถ้าเกิดช่วง2008ถึง2009นะครับ PE ratio ของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ถึง14เท่านะครับหลังจากปี2009ที่มีเงินอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอย่างมหาศาลนะครับพร้อมกับการลดดอกเบี้ยด้วยเนี่ยครับมันจะเห็นได้ว่า PE ของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเพิ่มเป็น 15-20 เท่าโดยทันทีเลยนะครับแล้วเราก็เทรดด้วย PE 15-20 เท่ามาโดยตลอดโดยที่มันแพงขึ้นกว่าในอดีตนะครับหรือว่าจะเป็นการปล่อยเช่าในอสังหาในยุคก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยเช่าอสังหาเนี่ยเราคาดหวังรีเทิร์นประมาณสัก 8% เดี๋ยวนี้ผมว่าปล่อยเช่าได้สัก 4-5% เนี่ยก็ปล่อยเช่ากันแล้วนะครับในภาวะก่อนที่จะเจอวิกฤตโควิดอันนี้นะครับแล้วก็ด้วยเหตุผลที่มันมีเงินถูกอัดฉีดเข้ามาในระบบมากขนาดนี้นะครับแล้วเงินที่ถูกอัดฉีดนั้นมันก็คือหนี้ต่างๆที่ทุกคนทยอยเป็นหนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะเห็นได้ว่าหนี้ครัวเรือนครับเอาย้อนกลับมาที่ประเทศไทยก็ได้ครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ SME หนี้ของบริษัทขนาดใหญ่การออกหุ้นกู้ต่างๆนี่เขามีปริมาณมหาศาลมากนะครับแต่ว่าพอปี2016 2017แถวๆเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครได้ตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นตัวเลขนึงครับว่าโดยปกติแล้ว GDP เวลาเจริญเติบโตครับ GDP เนี่ยจะประกอบไปด้วย4เครื่องยนต์ก็คือตัว C คือ consumption ตัว I คือ investment จากภาคเอกชนตัว G คือ government spending นะครับแล้วก็เครื่องที่4คือ export กับ import นะครับถ้าเราไปดูไส้ในของตัว GDP จริงๆในช่วงปี2016 2017นะครับเราจะเห็นได้ว่า consumption ลด investment ลด government spending ลดนะครับแต่ว่ามีเครื่องยนต์ตัวที่4ครับที่กลับเข้ามาก็คือเรื่องของ export และ import นะครับเป็นบวกสุทธิมันก็เลยทำให้ GDP ในภาพรวมของประเทศไทยในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมายังเป็นบวกได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่ทำ GDP มันเป็นบวกในช่วงปี 2016-2017 ได้นะครับเป็นเพราะว่าช่วงปีนั้นครับเราได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเราอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับปีล่าสุดมันเยอะขนาดไหนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยครับจีนอ่ะมีปีที่แล้วเนี่ยครับมีเข้ามาประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆออกมานะครับว่า1คนจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเราครับจะมีการใช้จ่ายนะครับประมาณ 50,000 บาทดังนั้นหมายความว่าทั้งปีนะครับจีนเอาเงินมาให้เราเนี่ยครับประมาณ 500,000 ล้านนะครับ500,000 ล้านที่เข้ามาในระบบในประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ 500,000 ล้านแน่นอนครับ500,000 ล้านเนี่ยพอเข้ามาในระบบปุ๊บมันจะหมุนออกมาได้อีกนะครับมากกว่า500,000 ล้านอย่างเช่นจีนจ่าย500บาทซื้อหมูปิ้งนะครับแม่ค้าหมูปิ้งเอาเงินไปใช้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากนะครับเราโชคดีที่มีนักท่องเที่ยวจีนนะครับเข้ามาแล้วอุ้มเศรษฐกิจในช่วงภาคนั้นนะครับคือถ้าเกิดมองในภาพรวมจริงๆนะครับเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเติบโตได้น้อยลงมาสักระยะนึงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปลองดูเขาเรียกว่าในตัวของหนี้จริงๆนะครับทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนี่ยทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ของ SME หนี้ของธุรกิจขนาดใหญ่หนี้ของรัฐบาลเองก็ตามนะครับแทบจะชนเพดานกันทุกตัวแล้วนะครับเราผลักดันเศรษฐกิจด้วยการใช้หนี้ครับมาตลอดเป็น10ปีดังนั้นมันเลยไม่แปลกครับว่าช่วงที่ผ่านมาครับเราเศรษฐกิจเติบโตได้จากการเป็นหนี้แต่ว่ามันไม่ได้เติบโตด้วย productivity มันไม่เกิดประสิทธิภาพในการผลิตนะครับพอมันไม่เกิดประสิทธิภาพในการผลิตนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมูลค่ามันไม่เพิ่มขึ้นตามราคาที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกิดเหมือนกับอยากให้ทุกท่านจินตนาการว่าเหมือนกับเราเลือกซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งครับราคาหุ้นวิ่งไปเลยครับแต่ว่ามูลค่าของมันจริงๆอะครับไม่เพิ่มขึ้น ดังนั้นถ้าเกิดใครเล่นหุ้นอยู่ใครเป็นสาย VI ครับก็จะรู้ว่าพอเมื่อถึงวันหนึ่งครับตัวมูลค่าและราคาเนี่ยมันจะต้องกลับมาชนกันนะครับตอนนี้ครับเป็นสภาวะที่ราคามันดันขึ้นไปแต่มูลค่าไม่ขึ้นนะครับดังนั้นวันหนึ่งนะครับมันก็จะปรับตัวลงมาอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วถ้าเรามองลองมองย้อนกลับไปตัวนโยบายของรัฐบาลเราเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่านโยบายที่อัดฉีดเงินนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับไม่ได้ลงมาอยู่ในเรียลเซกเตอร์หรือว่าเมนสตรีทเลยนะครับแต่ว่าด้วยความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ที่อยู่ในระบบตราสารอนุพันธ์รวมถึงตราสารทุนที่เป็นหุ้นด้วยก็ตามนะครับมันเปราะบางแล้วมันผูกกันเป็นลูกโซ่นะครับจนถ้าเกิดมีอะไรอันนึงเกิดพังขึ้นมาครับมันจะเด้งทั้งระบบเลยนะครับเราจะเห็นได้จากที่นโยบายการเงินต่างๆนะครับที่ถูกอัดฉีดเข้ามาในครึ่งหนึ่งเลยนะครับจะเป็นการอุ้มตลาดเงินอัดฉีดตลาดทุนรวมถึงจะมีนโยบายต่างๆที่เข้าไปซื้อหุ้นอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่อย่างประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศแรกเลยมั้งครับที่มีการอัดฉีดเงินและเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัทในประเทศตัวเองนะครับถ้าเกิดเราไปมองบาลานซ์ชีทหรือว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นของหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในหลายตัวนะครับตอนนี้รัฐบาลนะครับเข้าไปซื้อจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายๆบริษัทแล้วนะครับเรียกได้ว่าเข้าไปอุ้มไม่ให้ล้มนั่นแหละครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าทั้งหุ้นก็ตามทั้งตราสารหนี้ต่างๆทั้งความเขาเรียกความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกดีไซน์ออกมาในช่วงที่ผ่านมานะครับมันกระทบในภาพรวมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาเราเรียนรู้เรื่องการลงทุนใช่ไหมครับเขาก็จะบอกเราว่าตราสารหนี้พวกเนี้ยครับไม่ว่าพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เอกชนขนาด AAA อะไรต่างๆพวกเนี้ยเป็นสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำดังนั้นกองทุนที่เข้าไปลงทุนนะครับมันก็จะมีทั้งกองทุนประกันสังคมกองทุนรวมทั่วไปกองทุนบำเหน็จบำนาญต่างๆนะครับมันก็เข้าไปซื้อสินทรัพย์พวกนี้นะถ้าเกิดสินทรัพย์พวกนี้พังที่เขาเข้าไปถือครับดังนั้นหมายความว่าประชาชนที่หวังพึ่งกองทุนบำนาญกองทุนประกันสังคมอยู่ครับจะไม่มีที่พึ่งอีกต่อไปดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเงินที่อัดฉีดครับครึ่งหนึ่งจะถูกมาช่วยเหลือพวกตราสารทางการเงินที่ถูกออกแบบมาพวกนี้ครับให้เข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นนะครับที่นี่ครับทั้งหมดที่ผมพยายามขมวดมาทั้งหมดนะเราก็จะเห็นได้เลยว่าปัญหาเบื้องหลังจริงๆครับมันไม่ใช่เพราะว่าเราเจอโควิด-19 แล้วมันเกิดปัญหาแต่ปัญหาครับมันมีอยู่แล้วโควิด-19 เป็นตัวเร่งนะครับพอปัญหาทุกอย่างมันคงอยู่เหมือนเดิมถูกครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันมีปัญหาเรื่องหนี้ทุกคนทำงานนะครับเพื่อจ่ายหนี้พอจ่ายหนี้พอเงินไม่เข้าปุ๊บหนี้เริ่มไม่จ่ายนะครับพอเริ่มเกิดโควิด-19 ปุ๊บอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตามมาคือคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยน้อยลงเราออกจากบ้านไม่ได้เราทำงานไม่ได้เหมือนเดิมบางอาชีพบางสาขาโดยพนักงานรายวันบางคนนะครับเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้นะครับไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินจ่ายนะครับดังนั้นหนี้ที่เขาก่อไว้นะครับอย่างเช่นตามหลักทางการเงินแล้วจริงๆครับเราไม่ควรมีหนี้ผ่อนชำระต่อเดือนเนี่ยเกิน 40% เพราะว่าเผื่อไว้เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในลักษณะเนี้ยครับเราจะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยแต่กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเป็นหนี้มากถึง 60-70% นะครับแล้วใช้เดือนชนเดือนด้วยนะครับพอมันเป็นปัญหาลักษณะนี้พอรายได้หยุดปุ๊บอะครับปัญหามันก็เลยเหมือนงอกพึบขึ้นมาทีเพราะเราไม่เคยคิดว่ารายได้จะหยุดลงปัญหานี้ไม่ได้เป็นเฉพาะพนักงานรายวันนะครับSME บางที่หรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บางที่นะครับก็ยังไม่เคยจินตนาการและสร้างโมเดลโรคระบาดในลักษณะนี้ว่ารายได้ที่หายไปครับมันจะหายไปหมดเลย 95% แล้วไม่เคยจินตนาการว่าบางที่รายได้หายไปเลย 100% นะครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคืออย่างธุรกิจการบินนะครับธุรกิจการบินนี่คือปิด 99% นะครับบินไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแล้วองค์กรธุรกิจการบินคือเป็นองค์กรขนาดใหญ่พอองค์กรธุรกิจการบินนะครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่มากนะครับพอเมื่อรายได้ไม่เข้าครับมันก็เลยกระทบเร็วแล้วก็กระทบแรงบวกประกอบกับในช่วงที่ผ่านมานะครับธุรกิจการบินเนี่ยแข่งขันกันเรื่องราคากันรุนแรงมากเราจะเห็นได้ว่า everyone can fly ถูกไหมครับ990บาทก็บินได้500บาทบางทีก็บินได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอย่างธุรกิจการบินเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดมากว่ากระแสเงินสดเนี่ยครับขาดหายไปแล้วก็มีข่าวหลายๆแรงออกมานะครับว่าไม่น่าเกินเดือนมิถุนายนน่าจะล้มแน่ๆแล้วช่วง 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการยื่นขอซอฟต์โลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นธุรกิจการบินเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ชัดมากว่าธุรกิจใหญ่มีเงินสดแต่ไม่ได้จินตนาการนะครับว่ารายได้จะหายไปทั้งหมดแล้วจะอยู่อย่างไรซึ่งปกติแล้วเวลาเราทำโมเดลเรื่องของวิกฤตเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเราจะทำว่าอย่างเช่นรายได้หายไป 50% รายได้หายไป 60% เนี่ยอยู่ยังไงแต่มันเวลาเราทำ crisis management เราแทบจะไม่ทำกรณีที่รายได้หายไปทั้ง 100% ในลักษณะนี้นะครับและประกอบกับโควิด-19 เกิดปุ๊บนะครับ เศรษฐกิจหมุนช้าอยู่แล้วถูกไหมครับมันเกิดวิกฤตน้ำมันซ้อนกลับเข้ามาอีกนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันครับมีตรงไปติดลบด้วยจากกลไกของตลาดอนุพันธ์นะครับมันทำให้พาไปติดลบได้แต่ว่าราคาน้ำมันซื้อขายจริงๆก็อยู่ในระดับต่ำอยู่ดีนะครับแล้วเวลาพอเกิดวิกฤตน้ำมันนะครับมันก็เกิดคลื่นอีกลูกนึงที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนกันอย่างราคาหุ้นกลุ่มพลังงานนี่ครับชัดเจนมากมีช่วงนึงราคาน้ำมันลงแรงครับราคาหุ้นกลุ่มนี้ก็ลงมาทั้งหมดเลยเพราะว่าสต็อกในช่วงแรกเนี่ยอยู่ในระดับที่แพงแต่ว่าพอมันถูกไปสักระยะนึงครับราคาน้ำมันก็จะเริ่มไม่มีผลกับกลุ่มพลังงานบ้านเราแล้วเพราะว่าสต็อกเรารีไวซ์ใหม่อยู่ในระดับที่ถูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับก็เลยเป็นเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมเราเจอวิกฤตโควิด-19 นะครับแค่ประมาณ3เดือน4เดือนเท่านั้นเองแต่ระดับความรุนแรงและระดับของปัญหาครับมันถึงรุนแรงและมีปัญหาในระดับที่สูงมากเพราะว่าเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่เรียกว่าวิกฤตนี้เนี่ยครับมันอยู่เบื้องหลังของโควิด-19 อยู่เบื้องหลังของวิกฤตน้ำมันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเจอมันแป๊บเดียวนะครับจริงๆปัญหาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับว่าพอเดือนแรกปุ๊บทุกคนเริ่มไม่ไหวนะครับเป็นเหตุผลนี้เลยครับว่าเราเหมือนกับด้วยโครงสร้างทางการเงินถูกดีไซน์มาให้มันแบบรัดตัวมากๆทุกคนกู้กันเต็มเหนี่ยวนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสภาพอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดถามผมต่อนะครับว่าแล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับเวลาเราจะเตรียมมือรับกับวิกฤตนะครับเราจะต้องเตรียมก่อนมันเกิดมันถึงจะสามารถพอเตรียมตัวและปรับปรุงอะไรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้วิกฤตมันเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าถามผมว่ามันจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมก็คงคิดว่าอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้อยู่ครับว่ามันอยู่ในระดับไหนและเราจะปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์อย่างไรได้บ้างนะครับอย่างบริษัทผมเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันก็ต้องมีการ work from home แล้วก็โปรเจกต์หลายๆอันก็ถูกเลื่อนไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังโชคดีบ้างที่ผมมีการเก็บสภาพคล่องแล้วก็บริหารเรื่องของโครงสร้างองค์กรไว้ประมาณหนึ่งล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดองค์กรไหนหรือว่าใครที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ใหม่ทำใหม่นะครับผมว่าช่วงนี้ก็ต้องนั่งกลับมาดูตัวเองก่อนครับแล้วก็เผชิญกับความจริงก่อนว่าในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะหาแหล่งรายได้ใหม่ไม่ได้ง่ายนักนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกท่านนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาสักใบหนึ่งนะครับแล้วลองลิสต์รายจ่ายทั้งหมดออกมาดูครับว่ารายจ่ายในแต่ละเดือนนะครับเรามีอะไรบ้างแล้วอะไรที่มันสามารถปรับลดได้ในช่วงนี้ก่อนนะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความจริงอ๋อแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายจ่ายเท่านี้นะพอไปดูเงินเก็บไปดูสินทรัพย์ของเรามันอยู่ได้อีกกี่เดือนนะครับเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อนะเวลานี้เนี่ยอยู่ได้อีก2เดือนอ๋อเวลานั้นเนี่ยอยู่ได้อีก6เดือนหรือว่าตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องไปหันพึ่งพวกมาตรการต่างๆหรือว่าอาจจะหันกลับไปมองสินทรัพย์บางรายการที่สามารถขายออกไปได้ก่อนในช่วงนี้แล้วเราสามารถค่อยมาซื้อกลับหลังจากวิกฤตมันผ่านไปเพราะหลังจากที่ทุกอย่างอันล็อกปุ๊บครับผมเชื่อว่าการจ้างงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลับมาประมาณนึงมันก็อาจจะทำให้เราหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับในช่วงนี้อยากให้ทุกท่านหันชนกับปัญหาก่อนครับอย่าเพิ่งหนีปัญหาเพราะว่าทุกท่านได้รับผลกระทบกันหมดใครยังมีงานทำก็กอดงานไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นใจร้อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดช่วงนี้ใครไม่มีงานทำแล้วว่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าลองดูคลิปวิดีโอตาม YouTube อะไรต่างๆครับลองฟังหาความรู้เพิ่มเติมไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้เพราะว่าไหนๆก็ว่างอยู่แล้วเพราะว่าผมช่วงไหนๆก็ดู Netflix ใช่ไหมครับดู YouTube ฟังเพลงนะครับก็เปลี่ยนมูดมาอัปเดตความรู้เพิ่มทักษะอะไรกันไปครับพอวิกฤตผ่านไปเราจะได้มีทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากโลกที่มันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับเพราะส่วนตัวผมเองก็ต้องพยายามเรียนรู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้โลกจะไปทางไหนแล้วหลังจากที่กลับมาสู่สภาวะปกติแล้วครับอะไรที่เรียกว่า new normal อันใหม่นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้พูดด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ